Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien antroje laidos dalyje skambinsime į Saudo Arabiją, kur kolega žinių radijo laidos Žalia rodyklė vedėjas Vitoldas Milius mums papasakos, kaipgi Dakare sekasi lietuviams. Šiandien vyksta prieš paskutinis jau Dakaro ralio etapas. Na, o laidą pradedame tema apie vakcinas. Daug su jomis yra susijusių aktualijų, yra patikslinta skiepijimo nuo COVID-19 tvarka. Už pažeidimus grės atsakomybė. O tuo metu ekspertai siūlo pradėti skiepyti nuo koronaviruso vyresnius nei 70 metų gyventojus, o premjerė sako, kad dar anksti kalbėti apie imuniteto pasą. Prieš pat laidą įsirašėme pokalbį su Sveikatos apsaugos ministerijos kanclere Jurgita Grebenkoviene, kadangi šiuo metu ji yra pasitarime ir prieš kalbant apie visus mano jau išvardintus klausimus, paklausėme jos, kągi sprendžia ministerija šiandien.
Tai toliau yra planuojami tolimesni vakcinacijos etapai, logistiniai klausimai, vakcinų skirstimas pagal savivaldybės, žiūrėjimas, kurios prioritetinės grupės padengs ir visi kiti niuansai.
Taip,
tai yra tiesiog planas į priekį.
Ir vyriausybės suburti ekspertai siūlo jau pradėti skiepyti vyresnius nei 70 metų gyventojus, vėžių sergančius ir tuos, kurie serga autoimuninėmis ligomis nuo koronaviruso. Kaip jūs matote tas galimybes jau pradėti tą daryti ir kiek medikų kitų asmenų fronto linijose yra jau paskiepyta? Gal procentaliai kažkoks skaičius yra?
Tai ekspertų tarybos sprendimai vakar vakare jie buvo pateikti ir pagal tai kaip tik ir dėliojame irgi šiandien prioritetus, detalizuojam, įtraukiam, ką siūlo įtraukti papildomą ekspertų tarybą, kokias grupės asmenų reikėtų skiepyti. Taip yra siūlymas ir dėl 70+ pradėjimo, tai visą šitą dabar dėliojamas ir dėliojamas strategiškai, kada galėtume šias grupės suskiepyti. O dėl medikų, tai iš esmės jau ligoninės yra suskiepytos ir dabar yra skiepiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, poliklinikos, medicinos centrai ir jau yra beveik visos savivaldybės pradėję ir šitą prioritetą skiepyti. Tuo tarpu jau yra suskiepyti mobiliai punktai, karščiavimo klinikos, į pabaigą eina jau ir slauga ir globa.
Taip
ir turėtų šią savaitę ir pabaigti.
Premjerės atstovė spaudai Rasa Jakilaitinė vakar sakė, kad yra sulaukta daugybės prašymų iš įvairių organizacijų ir įstaigų peržiūrėti vakcinavimo prioritetus. Ką konkrečiai jie siūlo peržiūrėti ir ką tos organizacijos, kokios jos nori skiepyti pirmiau?
Tai visos grupės teikia pasiūlymus, kad norėtų būti aukštesniame prioritete negu yra. Tai konkrečiai nėra įvardyjama, į kokį prioritetą yra prašymas įtraukti į aukštesnius prioritetus, o pasiūlymų turim žinokit įvairiausių. Nuo onkologinių ligonių, AIDS sergančių, taip pat mobiliųjų punktų, mobiliųjų grupių, kitaip tariant, vykstančių namus ir įvairiausių kitų, taip pat ir olimpinių žaidynių būsimų dalyvių, specialiųjų misijų darbuotojų, taip pat ir aktyvę visuomenės grupę, kur tarkim verslas, paslaugų teikimas, tai mes turim labai labai platų spektrą, bet vėlgi labai svarbu yra suprasti ir ką ekspertų taryba daro, tai įsivertinti riziką. Tai yra rizika sveikatai ir kiek jinai yra iš tikrųjų didelė ta rizika ir pagal tai, pagal rizikingumą užsikrėsti ir tarkim apie tas liūdnas pasekmes kalbant, pagal tai susidėlioti prioritetus, nes mes vakcinų pakol kas turime nedaug. Tai pagal tokius principus buvo peržiūrėta ir dabar mes bandome dėliotis, plėsti, detalizuoti, tikslinti prioritetinę eilę.
Tai ar po šiandien bus aiškiau, kokia ta eilė turėtų būti, kada čia bus galima sužinoti, kas yra pirmesnė toje eilėje?
Tikėsimės artimiausiu metu paskelbti, nes iš tikrųjų pasiūlymų yra labai daug ir turim labai atsakingai įsivertinti ir ekspertų tarybos yra įvairių įverčių, tikrai turim susidėti eilę ir susidėjus tą eilę, dar tikėtina gali tekti šiek tiek ir pasidiskutuoti su ekspertais, su medikais, su specialistais. Tai aišku, tikimės, kuo greičiau tą darbą padaryti, nes iš tikrųjų vakcinacija toliau vyksta, laiko laukti nėra ir tikimės, kuo greičiau artimiausiu metu ir paviešinti.
Ir vyriausybės suburti ekspertai taip pat siūlo artimiausių metų pasiekti bent 7000 vakcinos dozių per dieną pajėgumus. Kokie pajėgumai yra dabar ir ar tai atrodo realiai pasiekiama?
Yra įvairiai, įvairūs pajėgumai, priklausomai yra nuo dienos, bet jeigu taip žiūrėti, tai jie sviruoja taip 3-4 tūkstančiai, yra dienų, kur ir pasiekėme yra 5 tūkstančiai. Tai didžiausia tą pajėgumą buvo pavykę pasiekti, kai 5 didieji centrai buvo vykdę vakcinaciją. Dabar būtent plečiantis vakcinacijų taškams į savivaldybės, turim 65 vakcinuojančias įstaigas, tai tas šiek tiek yra matomas sulėtėjimas vakcinacijos pačio to proceso.
Ir dar ekspertai rekomenduoja registrų centrui skubiai supaprastinti vakcinacijos ir tyrimų registravimą, sukurti asmenų registracijos sistemą vakcinavimui. To dar nėra?
Ne, dar nėra. Vykdomas yra diskusijos su registrų centru, kaip tą galima pagreitinti, kad tas procesas dar greitesnis būtų, bet manau, artimiausiu metu bus visi sprendiniai, nes registrų centras yra suinteresuotas ir siūlo savo pagalbą ir kaip pagelbėti, tai kai yra abipusės suinteresuotos, manau, greitai tie sprendimai ir bus padaryti, tie, kuriuos galima jau dabar padaryti, kad palengvinti, pagreitinti procesą ir aišku, tarsime dėl ilgalaikės perspektyvos, tai ką ateity galima būtų tobulinti ir greitinti.
Grįžkim šiek tiek į vakar dieną. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys patikslino skiepijimą nuo COVID-19 tvarką, kada nuo COVID-19 gali būti skiepijama ne pagal eilę. Tai kas konkrečiai pasikeitė šioje tvarkoje?
Tai iš tikrųjų įvesta yra ne viena papildoma priemonė. Tai jeigu taip nuosekliai, tai tiesiog yra pavesta savivaldybių administracijų direktoriams būti užtikrinti skiepimo kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir būtent tikrinti, ar į tuos skiepimo sąrašus įtraukti tie asmenys, kurie turėjo pagal prioritetą būti įtraukti. Na ir tarkim, nustačius netitikti, tai pradėti administracinio nusižengimo teiseną pačiai savivaldybei arba tiesiog perduoti visuomenės sveikatos centrui. Taip pat yra nurodymas sveikatos priežiūros įstaigoms rengti vardinius besiskiepijančių asmenų sąrašus, nurodant prioritetinę grupę, kuriai priskiria ir būtent pagrindžiant, kodėl būtent tai prioritetinė grupė priklauso konkretus asmuo. Na ir aišku, yra reikalavimas tvirtinti tokius sąrašus įstaigos vadovui, skiepijančios įstaigos vadovui ir kuris tvirtinamas tuo pačiu patvirtina, kad būtent nurodyti sąrašą asmenis, jie atitinka prioritetus. Na, taip pat yra pavesta papildomos irgi kontrolės funkcijos valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros sveikai tarnybai ir nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui būtent įsivertinti, kaip buvo laikytas į prioritetinės eilės. Ir kai buvo asmenys įtraukti ir atitinkamai nustačius pažeidimų irgi pradėti administracinę nusižengimo teiseną. Taip pat svarbu dar paminėti ir tai, kad būtent yra bendradarbiavimo su specialių tyrimų tarnyba, kuri irgi vertina visą antikorupcinių požiūrių, visą būtent vakcinavimo sąrašų sudarimo, sąrašų keitimo procesą irgi pateiks savo tam tikras įžvalgas.
Ir dėl atsakomybės, ar taip išeina, kad jau nuo vakar grėsia už pažeidimus ta atsakomybė ir kokia ji yra ir atgalinė tvarka turbūt nėra taikoma tiems, kurie sugebėjo, sakykim, prasmukti ir skiepytis, nors tai nepriklausė?
Tai žinokit, yra visą laiką senaties terminai, tai jie nėra tokie, nėra tiek dar laiko praėjo nuo pažeidimus, tarkim, jeigu nustatys, kad pažeidimas yra padarytas. Bet kokiu atveju pagal visą teisės normas, tai tikrai, jeigu būtų tokie atveju nustatytų, tai administracinės nusižengimo protokolą galima būtų rašyti ir atsakyti administracinę tvarką.
Jūs turite omeny tai, kad tie žmonės, kurie yra žinoma, kad paskiepyti buvo ne pagal tvarką, jiems gali grėsti administracinę atsakomybę?
Be abejo. Tai kadangi tai yra visiškai švieži atvejai, tai yra kelių dienų senumą, daugiausia savaitės, tai tikrai, jeigu bus nustatyti tokie atvejai, tai bus atsakomybė.
O ką ministerija galvoja dėl to, kad tie, kurie pasiskiepijo be eilės, negautų antrojo skiepo?
Vėlgi, pradėkime nuo to, kad tai yra žmonių sveikata. Antras momentas tai yra vėlgi vakcinų gamintojo reikalavimai. Ir iš tikrųjų dabar, ką darome, tai vertiname su ekspertais, su medikais, ką reikštų, jeigu, tarkim, antro skiepo negautų, tarkim, neteisėtai pasiskiepęs asmuo, ir kokie perspektyvai ateitį, nes vėlgi po tam tikro laiko, tai jeigu tą žmogų gražintume į vakcinacijos eilę, tai būtų dar du papildomi skiepai, tai vėlgi visą tai vertiname per žmogaus sveikatai prizmę, taip pat dar turime gautinai įsivertinti būtent tuos teisėtumo, neteisėtumo, teisingumo klausimus, aplinkybės ir tikrai su medikais priimsime sprendimus, ką daryti. Tarkim, skiepyti, neskiepyti antrą dozę, tikrai dabar atsakymų neturime ir vėlgi per žmogaus sveikatai, per poveikį sveikatai, tai reikia pirmiausia šitą įsivertinti.
Vakar paaiškėjo, kad laikinai stabdomas skiepijimas vienos siuntos BioNTech ir Pfizer vakcina, nes galimai buvo pažeista šalčio grandinė transportavimo metu, bet vėliau jau pranešta, kad leista atnaujinti skiepijimą šiomis vakcinomis. Ar tai reiškia, kad nebuvo nustatyta jokių pažeidimų ir galite garantuoti, kad šios vakcinos yra saugios?
Buvo nustatyti temperatūriniai svyravimai. Ir ką įvertino Pfizer atstovas kokybei, kad ar tie temperatūriniai svyravimai yra leistinose ribose ir nepakenkė vakcinos kokybė. Tai taip, turime išvadą, kad šitie svyravimai jie nebuvo reikšmingi ir jie nepakenkė vakcinų kokybė, dėl to buvo atnaujintas procesas ir leista vakcinacija toliau tęsti. Priešingu atveju tomis vakcinomis nebūtų leidžiama toliau skiepyti, jeigu tarkim turėtume įvertinimą, kad tas temperatūrinis svyravimas buvo per didelis ir galimai pakenkė vakcinų kokybei.
O kodėl buvo nuspręsta atsisakyti Modernos vakcinų papildymo, o Pfizer vakcinų bus perkama papildomai? Ar kaina čia buvo lemiamas faktorius?
Buvo du veiksniai lemiami. Pirmas veiksnys buvo kaina, jinai buvo padidinta 30% nuo anksčiau derėtos pasiūlytos kainos. Ir antras momentas yra nepalankus pristatymo grafikai. Nes visi papildomi iš tikrųjų įsigymai, jie yra siūloma ketvirtam ketvirtį šių metų. Tai ir Pfizer'ams nepamirškime, esame įsigiję irgi papildomų kiekių, tai irgi yra ketvirtas ketvirtis. O būtent tą sprendimą, kurį dabar priėmė vyriausybė dėl 1 200 000 dozių, tai siūlomais yra pristatymo grafikas nuo antro ketvirčio. Tai yra palankesnis ir grafikas, ir kainai yra palanki, ir kaip žinome, ir Pfizer vakcina pati yra efektyvi ir veiksminga.
Dar dėl vadinamojo imuniteto paso, premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad ši idėja kol kas nėra skubinama. Kodėl? Kodėl negali tie, kurie persirgo koronaviruso ar jau nuo jo pasiskiepijo, tiesiog laisviau galbūt gyventi?
Tai vėl čia yra kompleksinis apsisprendimas, ar pasiskiepijimas reiškia, kad galima laisviau gyventi, nes iš tikrųjų pagal visus reikalavimus imunitetas visai greitai nesusiformuoja. Tai po antro skiepo turi praeiti tam tikras laikas, tai pavyzdžiui, Modernos atveju po antros dozės turi praeiti 14 parų, po Pfizer antros dozės 7 paros, kai laikoma jau, kad yra susiformavęs imunitetas. Tai atsipalaiduoti tikrai dar nėra, dar yra ne laikas ir dar vertinus tai, kad tarp pirmos ir antros dozės turi būti 3 savaičių skirtumas, tai šiek tiek atsipalaidavimo reikės palaukti, o dėl skiepų pasų tai anksčiau ir vėliau vis tiek šis klausimas bus išspręstas ir priimti tam tikri sprendimai.
Vakcinacijos aktualijas aptarėme su Jurgita Grebenkoviene, Sveikatos apsaugos ministerijos kanclere. Ir antroji tema šį vakarą mūsų laidoje. Jau link pabaigos juda Dakaro ralis. Šiandien vyko 11-asis prieš paskutinis jo etapas. 6 Lietuvos komandos dalyvauja jame, liko visai nedaug iki pabaigos, tad kaip sekasi lietuviams. Ar jau galima daryti išvadas iš to, ką matome turnyro lentelėse? Apie viską išsamiau mums papasakos Vitoldas Milius, kuris yra Saudo Arabijoje ir stebi Dakarą iš arti. Sveiki.
Sveiki.
Iš pradžių gal pakalbėkime apie šiandien, kuo ypatingas buvo šios dienos ralio etapas ir kodėl buvo patrumpintas greičio ruožas nuo 511 iki 464 km.
Iš tiesų net mes galima sakyti taip, kad net nežinoma tikrųjų priežasčių, nes organizatoriai kartais nusprendžia, kad dalyviams gali būti per sunku, nes patys etapai būna užplanuoti iš anksčiau, o paskui arba keičiasi na, sakykim, koks nors oras, bet oras čia nepasikeitė, niekas neatsitiko, tai tiesiog kartais nuima, nes mato, kad per daug dalyvių iškrenta iš varžybų ir šiek tiek nusprendžia palengvinti. Tai aš manau, kad tai buvo, na, tokio truputėlį palengvinimo ir sutrumpinimo to 100 kilometrų.
Motociklininkas Arūnas Gelažnikas šiandien etape finišavo 26-as, o vienišių klasėje jis išlaiko lyderio poziciją. Ar jis gali būti pirmuoju lietuviu laiminčiu Dakarą, ar dar reikia sulaukti paskutinio etapo?
O tai sulaukti visada reikia, bet kurio turbūt sporto varžybose, o ypatingai techninių sporto šakų, o ir automobilių sporto ar motociklų, būtinai reikia sulaukti finišo. Gali labai greitai prisišnekėti, kad čia viskas tvarkoja, beveik laimėjau, nes turiu didžiulę persvarą, tai aš labai tikiu, kad Arūnui užteks visko ir technikos, ir patirties važiuoti rytoj ramiai ir išlaikyti tą persvarą, tą pirmą vietą ir laimėti tą klasę. Tai nėra visiškai motociklų klasės, nu ne klasės, bet visos motociklų grupės laimėjimas. Tai yra būtent specifinio vienišių, taip sak, vadinamos klasės, tikrai labai sunkios ir Arūnas įveikė viską didvyriškai ir tikrai labai linkiu jam rytoj taip ir užbaigti šį ralį ir nugalėtojų būtent toje sunkiausioje klasėje.
Na, o Benediktas Vanagas, vakar jis buvo 12-as, šiandien preliminariai 11-as, ar jau yra gal tikslesnių kažkokių duomenų bendroje įskaitoje, kiek suprantu, jisai biški nukrito į 12-ąją vietą, bent taip prašo portalai, išties šiandien jis pramušė 5 ratus, kaip prašoma?
Taip, Benediktas šiandien pramušė 5 ratus, gal tai nėra pati didžiausia ten problema, nes Benedikto tikslai yra būti 10-uke ir šiandien nebuvo ta diena, kai jam sekėsi daryti tai lengvai, ne tik dėl ratų. Benediktas šiandien berods buvo 15-as pagal dabartinius duomenis, bet bendroje įskaitoje po šio etapo yra 12-as. Turbūt ne visai net tame esmė tame, kad priekyje jo yra labai stiprus varžovai, žvaigždės absoliučios, turinčios netgi didesnę negu Benediktas patirtį. Ir juos aplenkti yra ypatingai sunku. Tai rytoj išties diena nelabai ilga, tai yra greičio ruožas nėra labai ilgas, na ir tai dar turbūt pamažina galimybės aplenkti, jeigu nieko neatsitinka varžovams. Tai reiškia, tiesiog neužtenka kilometrų, net jeigu ir važiuoji greičiau, tiesiog pritrūksta atstumo.
Kiti lietuviai, Antanas Juknevičius, šiandien, kaip suprantu, jis buvo 30-as, preliminariai bendroje įskaitoje pakilo į 25-ą vietą, kiek geriau už jį pasirodė Edvinas Juškauskas, preliminariai šiandien 21-as, o bendroje įskaitoje 22-as. Tarp šių dviejų lietuvių komandų atrodo vyksta kažkokia neįprasta dvikovoje gana arti vienas kito. Kaip tai paaiškinti, atrodo, Juknevičius yra pakankamai patyręs Dakaro dalyvis, o Juškauskas gal beveik naujokas?
Taip, Edvinui Juškauskui iš tikrųjų tai yra antrasis Dakaras. Pernai jisai nebaigė to Dakaro, tiesiog dėl automobilio, automobilis jau užsidegė ir jiem teko pasitraukti dėl tų visų techninių kliūčių. Edvinas važiuoja greitai ir nežiūrint į tai, kad dalyvavimo patirties yra gerokai mažiau negu pas Antaną Juknevičių, realiai tai jis važiuoja greičiau. Reikia teisybės dėliai pasakyti, kad Edvino automobilis yra šiek tiek naujesnės modifikacijos ir kiekvienas naujesnis modelis yra šiek tiek tobulesnis, bet vis tiek tai nėra visiškai kertinis dalykas, dėl ko jau gali laimėti, reiškia, vairuotojo ten vis tiek reikia. Tai tas jaunas duetas Aisvydo Paliukėno kaip šturmano, kuris irgi važiuoja tik antrąjį Dakarą, iš tiesų turbūt stebina bent jau mane labiausiai, nes rezultatai geri, mes irgi pasikalbam kiekvieną vakarą, juos truputėlį stabdom, nes jauni karšti nori labai greitai lėkti, bet Dakaras yra maratonas, Dakaras yra ne sprintas, tai dėl to juos reikia pristabdyti ir jie klauso. Kaip matom, šiandien pagal šios dienos rezultatus jie klauso ir tai duoda vėlgi jų geresnę poziciją lentelėje.
O kokia vakar drama vyko dėl Juknevičiaus padangų? Jis pasakojo, kad užsidėjo senas, nes baigėsi kitos ir atėjo patikrinti teisėjas, kuris sakė, kad Juknevičiui skundė kitas ekipažas iš Lietuvos. Kaip tai paaiškinti, nieko asmeniško, tik biznis, kokia čia ta konkurencinė kova vyksta, kiek įtampos yra tarp Lietuvos ekipažų?
Nu, žinokit, čia būnant, jokios įtampos nesijaučia ir, na, sakykime, tikrai lietuviai bendrauja, dar ypatingai, kai buvo Vaidoto žala čia vietoj, tai tikrai atrodė, kad, na, čia visa krūva lietuvių, pusė Lietuvos čia vietoj, tai, na, čia būnant, tai iš tikrųjų nesijaučia. Aš manau, kad didžiausias pojūtis yra kažkur žiniasklaidoje, kažkur tai komentaruose pas komentuotojus. Čia kiekvienas dirbo savo darbą, aš iš tikrųjų tik tai girdėjau tą, iš tikrųjų tik skaičiau tą seną pasisakymą. Tai, ką padarė Antanas, yra nu, tiesiog pažeidimas, gal ne ypatingai grubus, bet yra pažeidimas, jisai turėdamas prioritetinio vairuotojo statusą, nu, tai yra tam tikra garbė, turi važiuoti su vienodo protektoriaus padangomis, o jis, na, pasielgė šiek tiek atvirkščiai ir važiavo ne su vienodo protektoriaus padangomis. Kas ką įskundė, ar kažką, aš negirdėjau, kad čia būtų kažkoks protestas, kur nors parašytas, ar kad dar kas nors būtų nutikę. Čia tiesiog gana įtempta yra dienotvarkė ir visi dirba savo darbą. Aš net nemanau, kad čia yra kažkokia labai ypatinga konkurencija. Tarkim, tarp Benedikto tai tikrai nėra konkurencijos ir ten Antano, reiškia, Gintas Petrus važiuoja irgi savo ten tempu, važiuoja tikrai neblogų tempu šiais metais, sėkmingas jam turbūt tinkantis labiau automobilis, negu iki šiol, tai labai džiugina. Bet tikrai nėra čia jokio susipriešinimo, tik tiek, kad nu, mes čia, nu, sakykim, lietuviai nesusitinka kartais ir 3 dienas tarpusavy, nes visi dirba savais grafikais.
Gintas Petrus, tarp kitko, visai neseniai turbūt pasiekė finišą, nes bent jau portalas Delfi prieš 20 minučių parašė, kad jisai jį pasiekė ir finišavo šiandien 34.
Taip, tai Gintas iš tiesų važiuoja ir, nu, ganėtinai senai dalyvauja rally reido varžybose, yra dalyvavęs ir Dakare, buvo kuriam laikui persimetęs į Afrikoje vykstantį eko reisą, panašaus pobūdžio varžybos, ten tikrai įgijo pakankamai daug patirties kaip vairuotojas, bet kažkaip jam sunkiau sekėsi važiuoti su tais automobiliais, su, sakykime, ir su Toyotom. Dabar jisai persėdo į bagis yra šiek tiek kitoks. Ir, na, turbūt gal aš tai tik spėju, kad jam visai tinka jo šturmanas tikrai turi didžiulę patirtį ir jeigu manant, kad jie neklaidžioja, nevažiuoja kur nors ten be ryšio, jie tikrai važiuoja labai švariai. Ir Gintas gal ir nėra pats greičiausias lenktynininkas, nes iš tikrųjų dalyvauja tik tai tokiose varžybose ir jos būna tik vieną kartą per metus, tai jisai toksai, nu, sakykime, tokio statuso vairuotojas, visiškai nepanašus, tarkim, kokį Vaidotą žalą, kuris važiuoja ir Lietuvos ralio čempionate, tai iš tiesų jo šių metų rezultatai yra, nu, tikrai geriausi visoje istorijoje, jo, turiu menį lyginant su jo pačiu, ir tikrai panašu, kad jam viskas labai sekasi, puikiai tinka tas automobilis ir mus čia visus aplinkui džiugina jo gera nuotaika.
Ir pabaigai dar apie keturačių kategoriją. Pirmas lietuvis Dakare dalyvaujantis, joje yra Laisvidas Kancius. Kaip jam sekasi? Atrodo visai jisai neblogai. Šiandien berods buvo preliminariai 6.
Tai aš iš tikrųjų dar nemačiau Laisvido, nei paties Laisvido, nei to rezultato nemačiau. Reiškia, kiek tenka pabendrauti, tai jam sekasi, nu, jam pirmasis kartas, tai visų pirma, jam viskas yra nauja, ir keturatininkam, nors atrodytų, kad galbūt motociklininkam yra sunkiausia, bet, nu, keturatininkam iš tikrųjų yra, nu, labai sunku fiziškai, ir šiek tiek matosi, kad Laisvidas nors yra labai stiprus vyras fiziškai ir toks, sakykime, pasitreniravęs ir visai tikrai stiprus, bet jam nėra lengva, nes daug visokių čia jam naujienų, bet tikrai džiugu, kad jisai važiuoja toliau, važiuoja iki finišo, labai linkim, kad tikrai pasiektų tą finišą rytoj, gautų medalį ir tada susidėliotų savo, nežinau, galbūt treniruočių grafiką ir važiuotų toliau ir dar įtrauktų kitus keturatininkus, kad kuo daugiau lietuvių būtų šiose varžybose.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Iš Saudo Arabijos apie Dakaro ralį mums pasakojo Vitoldas Milius, autožurnalistas, Žinių radijo laidos Žalia rodyklė vedėjas. Ir tai yra viskas šį vakarą Žinių radijo laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.